Takže já jsem se živila tlumočením, jak tedy konsekutivním, tak simultánním. Byly tam zajímavé cesty. Jedna z nejzajímavějších bylo, když jsme jeli do Severní Koreje tlumočit. A to bylo v době tvrdého tedy vůdce, to byl Kim Il-sen. Oni tam pro nás postavili Potěmkinovou vesnici, tom Pjongjangu. A zajímavé bylo, že oni tam měli samozřejmě vlastní tlumočníky, proč by si vzali na konferenci o tom poloostrově tlumočníky z Čech, kde vlastně všechno v simultánném tlumočení, všechno jde přes češtinu, takže někdo mluví, já nevím, anglicky, tento říká česky a tento z češtiny bere do všech ostatních jazyků. Tenkrát to tlumočení u Mezinárodní organizace novinářů, to byl dobrý tým skutečně, protože se skládal vlastně ze všech těch jazykových expertů vyhozených v době normalice, se ze všech těch nakladatelství, tam byla Dáša Štajnová třeba, že jo, výborná tlumočnice taky, byl tam Petr Pujman a já nevím, kdo ještě, prostě samý ESA, tak já jsem nebyla nějaký zvláštní ESO, ale tak byla jsem použitelná. A tam jsme přijeli a teď jsme to teda jako tlumočili, tam ty jejich řeči. Oni měli všichni strašný strach, všichni ti Korejci. Země hrůzy stále je. A já jsem se tam dostala do řeči s jednou korejskou tlumočnicí, která mluvila výborně francouzsky, a já jsem jí říkala, proč si to nedělají sami. A ona mě vysvětlila, že úplně každý slovo je cenzurovaný. To znamená, ona nesmí říct nic, co nebylo předem napsáno na papír a schváleno razítkem. Tak sotva může simultánně tlumočit, když někdo mluví z patra, že jo, tak to nejde. I když nevím, jestli tam mluvili z patra nebo ne, ale určitě tam byli i lidi, kteří mluvili normálně. Takže to nebylo předem napsané a odsouhlasené. A teď tam byly troje druhy peněz, černé, modré a červené, takzvané redo. A ti Korejci obyčejní měli ty černé peníze, my jsme dostali modré, to už byl takový jako střední tuzex a mohli jsme si za to koupit v určitém obchodě určité zboží, respektive hedvábí jsme si tam koupili a kupovali jsme si tam kořálky, takzvané hadovky, v kterých byl zatočen had v té lahvi. No tak samozřejmě, že my jsme neviděli tu hrůzu tam. Já jsem to potom viděla v nějakém filmu, jak ty děti prostě umírají hladem. No a oni nás hlídali a já jsem, nejenom já, my jsme prostě nechtěli jezdit autem do té kongresové haly, ono to bylo pěšky asi 4 hodiny a trvali jsme na tom, že aspoň takhle se projdem. Takže oni nás nechali po té prázdné silnici a za náma pojížděli autem, nás hlídali. A skutečně to dělali tak, že oni nám vždycky dali jenom třeba 4 hodiny volno, abychom se nemohli moc vzdalovat od toho hotelu. Vždycky jenom kousek a taky neměli jsme ty jich černé peníze, abychom použili třeba dopravní prostředek nějaký, protože tím modrými se nedalo platit, to nebylo platidlo. Brali nás do cirkusu na ty přehlídky, takové ty spartakiádi, ty slavnosti, tenhle horor. Taky jsme ještě jeli na čáru podívat se na tu čáru mezi Severní a Jižní Koreou. To jsme cestovali v noci, abychom nic neviděli. No a potom oni ještě potřebovali asi 4 dny pár tlumočníků na nějaké konečné jednání. Já jsem se přihlásila mezi jinými. No a mně se podařilo, byli jsme odposloucháváni na pokoji, ale podařilo se mi říct, že já nemůžu s nima na výlet, protože mě hrozně bolí hlava, není mi dobře. Já jsem utekla. A utekla jsem do muzea. Oni nám totiž dali velkou mapu Pjongjangu. Tak já jsem tam došla do toho muzea, ono to zase nebylo tak daleko. A já jsem došla do muzea výtvarného umění, mě zajímá výtvarné umění. Tam nebyla ani noha v tom muzeu a oni byli tak strašně překvapení, že tam takhle přišel cizinec a sám, že mě tam pustili dovnitř. Mimochodem, kdybych tam byla chtěla si něco vzít, tak jsem si mohla tam cokoliv odnést odtamtud, což jsem samozřejmě neudělala. No to bylo zjevení mého života, protože to byla vlastně výborná sbírka starého umění korejského od já nevím jaké doby, protože jsem nemohla pochopit ani si číst, co tam bylo napsáno. Ale pochopila jsem úplně od počátku malby. A teď bylo vlastně vidět, jak se ta malba vyvíjela. Zásadní motiv, tedy lidská bytost v přírodě a poměr člověka a toho, co obklopuje. vlastně vysoce filozofická záležitost. Ze začátku ty věci byly úplně abstraktní. Skutečně nádherné věci. A teď bylo vidět vlastně, jak to měli chronologicky uspořádané, jak se to rozvíjelo a pak ta dekadence. A vždycky to byla jedno období, které se rozvíjelo, někdo našel jinou cestu a pak se to už potom rozmělňovalo, už tam byla už jenom ta forma, už nešlo o tu myšlenku a pak ta dekadence a pád. Ale pořád ten stejný motiv. To je ta kultura, člověk a příroda. Až teda do poslední doby, kde ta dekadence jak blázen, jo, ty anilinové barvy a ty karikatury, se dá říct. Strávila jsem tam den, bylo to objev mého života, na to nikdy nemůžu zapomenout, že jsem pochopila tenkrát za ten den de facto to asijské umění na tom příkladu. Nikdo na to nepřišel, že jsem tam byla v tom muzeu. Takže to byla pozoruhodná návštěva. A se zájmem teda také sleduji všelijaké svědectví lidí, kteří se tam dostali, a myslím si, že jsou to dobrá svědectví. On tam, ten jejich velký vůdce, vlastně byl všude přítomen, protože on úplně všechno udělal, tak to byl symbol, že jo. Všechny mosty postavil on, všechny domy, všechny knihy napsal, všechnu hudbu složil a tak dále. A v každém autobuse bylo jedno sedadlo pro něj, na které si nesměl nikdo sednout a tak dále. A všichni nosili odznáček jeho, a když někdo neměl ten odznáček, tak jako kdyby byl nahý, prošpikovaný špicly a vím, že tam byla, je strašný režim, který pachá genocidu na svém lidu, teda jo, Severní Korea. Takže to byla jedna z takových velmi zajímavých cest. Taky jsem byla v Portugalsku s nima, kde měl přijet tenkrát Arafat, a nebyla tam pro mě práce, tak jsem vlastně mohla chodit asi 3 nebo 4 dny, jsem si prohlížela Lisabon a dokonce jsem si sedla na vlak a jela jsem až na pobřeží k Atlantskému oceánu, kde mám takový pocit, že jsem zahledla velrybu, ale to asi nebyla pravda, do Porta. No, mělo to spoustu krásných výhod a taky tvrdé práce. No a jednou jsem takhle byla v Africe a to bylo v době, kdy mi zemřel manžel, Jan Zaorálek. A potkala jsem tam takového chlapíka, byl Němec, úplně takový ztracený, západní Němec, kterého jsem dokázala nějakým způsobem přinutit, aby se mnou, místo aby letěl letadlem zpátky z té Ghany, aby se mnou jel přes Afriku po souši, což byl naprostý nesmysl, protože to se dělá opačně. Do Afriky se jede autem, to auto se tam prodá a člověk se vrátí letadlem. Jo. A já jsem tam letěla letadlem, on taky, on tam byl jako dobrovolník, tam pracoval na nějakém projektu, protože měl nějaký nešťastný osud a, jak říkal, hledal sám sebe. No a já jsem toho nešťastníka přinutila, aby se se mnou prodíral vlastně tou Afrikou zpátky do Evropy, a tak vznikla kniha Afriku v protisměru, což je, skutečně, ono to má, tyhle ty bláznivé nápady mají vždycky ten dobrý efekt, že člověk se dostane do situací, které si nevybral. Takže vlastně vidí věci, které by jinak neviděl. A potom tenhle ten člověk, nějak jsme měli vztah, a já jsem za ním jela na pár měsíců do západního Německa. A on tam byl v situaci, kdy jeho otec mu dal takový starý dům a on se rozhodl, že přestaví ten dům na hospodu, což bylo něco strašného. A já jsem neuměla německy a byla jsem zoufalá ze smrti mého manžela teda. Ale tak jsem mu jako pomáhala ten dům přestavovat jako. No a ve chvíli, kdy teda tam vznikla ta hospoda, já jsem se měla stát hospodská, tak jsem utekla. Tak děti už byly velký, je už studovali. A použila jsem to v jedné povídce. Ráda bych tady kousíček přečetla z toho. Leden na severu Německa, jehnědy zmatené mírným počasím, se protahovaly do dlouhých měkkých třásní. Stejně dezorientovaná si připadala i Dana, to vlastně jsem já. Myslela si, že na severu bude zima, ale Tony vysvětlil, že u severního moře po celý rok hlavně prší a fouká vítr. Proto se lidé oblékají do nepromukavých větrovek a dlouhých kalhot, proto je tráva stále zelená. Jednou v podvečer si vyjeli k ústí Labe, vyjasnilo se. Rudý kotouč slunce plul po obloze a nahle ozářil šedou vodu řeky. Široce rozlitá do podoby moře svítila jako tekuté stříbro. Dana seděla v autě vedle řidiče, natahovala krk, ale ve výhledu jí bránily kovové tyčky zábradlí, rozkročené elektrické pilíře, další kovová konstrukce i betonová zítka. Ani nestačila sledovat všechny lidské výtvory, které se rušivě stavěly mezi její pohled a světelkující vody Labe. Ráda by Tonyho požádala, aby zastavila, mohla se rozhlédnout. Ale věděla, že by se podivil a byl i rozladěný, kde v tomto provozu najde parkovací místo. Vzpomněla si na umělecký objekt, který nedávno viděla. Předmět opatřený přeskami a chromovanými štítky, nesmyslný, ale dokonalý výtvor z plastu, kovu a kůže. Ovšem tedy má každá tyčka, každý drát svůj přesný význam. V Praze Dana už přivykla přibližnosti, která se v nesčetných podobách promítala do jejího života. Brala věci, jaké byly, spokojená s tím, že vůbec existují, například asfalt na silnici. Možná to byl generacemi vypěstovaný sklon k uvolněnosti, vztah k nepravidelnosti. Vždyť na barokních domech může být každá římsa jiná, výklenek i podloubí jen pro ozdobu. Návdavkem Dana přijímala i opadané omítky a rozbité ulice. Nebyla to její věc. Bezmocnost, kterou doprovázela nepochopitelná jistota, že neznámo jak bude zas všechno v pořádku. Za to Němec, myslela si, vyrýpne z vlastního popudu každou snítku mezi dlažebními kostkami a zjistili nedokonalost, neváha rozebrat a znovu položit celou dlažbu. V Německu jsou ulice rovné a rohy ostré. Já jsem byla v Německu velmi nešťastná, protože jsem nechápala vůbec, jak to funguje. A zároveň to byl obrovský přechod mezi vlastně normalizovaným socialistickým Československem a zemí, kde všechno fungovalo. Já jsem to nechápala. Já jsem nechápala konzumní společnost, nechápala jsem systém parkovišť, obchodních domů, hodnotová měřítka. Bylo to pro mě zároveň zajímavé a zároveň nesmírně trýznivé. Ale taky jsem pochopila, že vlastně ku podivu nemůžu žít jinde než doma, ať je ten domov jakýkoliv. Takže v tom to bylo velmi zajímavé, ten pobyt v tom Německu a leco jsem se tam dozvěděla taky o sobě a o to šťastněji jsem se tedy vrátila, když byla, to už bylo definitivní tečka, už jsem byla rozhodnuta odjet, ale ve chvíli teda, když padla berlínská zeď, to jsem telefonovala se svým synem a říkala jsem mu do telefonu, já se tady dívám, jak bourají berlínskou zeď. A můj syn mi říkal, to není možný. No, tak jsem se sebrala, jela jsem celou noc a přijela jsem sem. A to bylo tak strašně šokující přijíždět z Německa na Ústecko. Tam skutečně ty ulice, všechno černé, bahno, suchý kopřivy, já tam jsou všecko, jo, prostě skáza. Že člověk měl pocit, že jako kdyby musel vzít celou tu zem, přebrat jako vlastníma rukama, kousek po kousku. No a obrovská naděje pochopitelně tenkrát vznikla v tom 89. roce, že se svobodou přijde i návrat všech hodnot tomu, co člověk věřil, to, oč se snažil, smysluplná práce, abych teda použila Havlu výraz, vždycky mluvil o tom, že to má být smysluplné, až si z něj lidi dělali legraci kvůli tomu. No, tak jsem se vrátila do rozhlasu. Vrátila jsem se do Prahy, že jsem do doby, když jsem nebyla v Německu, jak jsem byla v Poušce. Ne z zahraničního vysílání, ale z zpravodajství ze zahraničí. Richard Seman, který to šéfoval ze začátku. Myslím si, že velmi dobře, si ho velmi vážím. Taky tam přišlo pár lidí, kteří vlastně pracovali v rozhlase podobně jako já. A tam jsem měla takové velmi podivné setkání, nezapomenutelné, s jednou redaktorkou, kterou nebudu jmenovat. A o které si nemyslím zásadně nic špatného. Myslím si, že nějakým způsobem možná byla nešťastná, ale myslím si, že to byl poctivý člověk, poctivý ve své práci a že tomu, co říkala, věřila. Jsme seděli u stolu v kantýně a jedli jsme a jí popouzalo, že tam jsem. A ona řekla a dívala se přitom na mě, no jako ale my lidé, kteří jsme pracovali, ne ti, co seděli v kotelnách. Ona nevěděla o mě nic, vůbec nic, já jsem nikdy neseděla v kotelnách, což mnoho lidí nemohlo jinak, než sedět v kotelnách nebo emigrovat. Já jsem na tom nebyla tak špatně, já jsem na tom byla velmi dobře, protože jsem mohla tlumočit a měla jsem svobodu pro svoji vnitřní práci. Publikovala jsem knihy, že? A mně se to tak strašně dotklo. Já jsem pak pochopila, že oni se nás bojí, že se brání, že vlastně taky brání svůj minulost, svůj život. A myslím si, že to byla jedna z těch poctivých, jo, která navíc se nebála něco takového říct. Pak tam byli jiní lidé v rozhlase, kteří na nás otevřeně útočili. Spoustu teda těch lidí, kteří se do rozhlasu vrátili, velice nevybíravým způsobem vyštvali pryč. Já jsem se tenkrát sešla s Věrou Šťovíčkovou, které si nesmírně vážím, a která vydala moc hezkou knížku taky svých pamětí, nemluvě vůbec o jejím pozoruhodném svědectví, jak vznikla africká nezávislost a celá ta její neuvěřitelná práce tenkrát se zvukem, když ona posílala ty pásky, natáčela těžkým magnetofonem a tak dále. To neexistovala taková ta lehká technika jako dnes. A říkala jsem jí, proč se nevrátíte do rozhlasu? A ona říkala, jako já už, to už je minulost, já už prostě takovouhle věc, už je to pryč. Ona tenkrát se zabývala skutečně vážně Afrikou, ona pracovala v Náprskově muzeu, potom bohužel její manžel zemřel, což pro ní bylo velice bolestné, protože spolupracovali na knize taky. Takže to jsou ty zmařené osudy a já jsem nějakým způsobem tenkrát neobratně řekla, že vlastně jsem ráda, že mě tenkrát z rozhlasu vyhodili. A ona řekla, já ne, protože to byly léta, kdy já jsem byla v tom tvůrčím rozkvětu. Já byla mladá, že já jsem mohla začít znovu, ona už. A takhle mluvím o ní schválně, protože tolik znamenitých lidí a tolik znamenité práce a tolik načatých věcí a zmařeného vývoje, že z toho bolí srdce a hlavně prostě to už se nikdy nedá dohonit. Protože to jako když vám uříznou ruku, to už nedoroste. A to jsou ty strašné bolesti v našich dějinách. To je jeden z důvodů, proč teď jsme také v tom marasmu a proč jsme v té pasivitě a proč nejsme schopni vytvořit dobrou občanskou společnost. Existují pochopitelně všelijaké snahy a spoustu lidí se strašně snaží, ale stále platí v tomhletom našem systému, teď nemluvím ani o politickém systému, že když někdo jenom trochu přečnívá, když někdo dělá jenom trochu víc, trochu se vymezí z toho průměru, tak musí být sražen. Ta průměrnost musí vítězit. To si myslím, že je obrovský problém u nás. Moje práce v československém rozhlase, později v českém, tak velice mě to zajímalo, velice mě to bavilo. Afrika tenkrát v té době to bylo vlastně mimo mísu, jsem se zabývala Afrikou, ale Afrika vlastně nikoho nezajímala objektivně. V té době spíš byla pozornost zaměřena na Blízký východ a já jsem se tím začala zabývat. Spoustu lidí mě vyčítá, že jsem proarabská. Já si to nemyslím. Ne, že by se mi to pořád vedlo, ale já jsem se upřímně snažila o svědectví z obou dvou stran. Jezdila jsem hodně tedy do Izraele a do Palestiny, ale už třeba spoustu lidí popouzelo, že říkám Palestina. Je pravda, že jsem udělala dost neobratností. Jednou si pamatuju na takový trapas. Tam byl jeden redaktor, který pracuje v České televizi a já jsem měla přímý vstup z nějaké demonstrace v Gaze. To bylo zajímavé skutečně, protože oni jsou chudáci v té Gaze, obrovští chudáci, protože tam žijou vlastně uzavřený, to takové velké vězení, ta Gaza. Každý mladý muž má v sobě ten adrenalin, ten testosteron, chce nějakým způsobem prostě vyvíjet se a všecko, co všechno chce mladý muž, že má v sobě obrovskou energii. Ne každý mladý muž, ale mladý muž jako z principu. A teď oni byli tak bez budoucnosti, ti kluci, a tak hrozně nabitý teda vším možným, mimo jiné teda tam to není jednoduché pro takového chlapce navazat známo s nějakou dívkou, že jo? Protože v této společnosti je až svatba nebo pak nevěstinec, že jo? Na který musí být peníze. A teď oni lezli vlastně na ty různý zříceniny, ještě víš, a já jsem tady, a dívej se na mě, já existuji. A stojím až tam nahoře na těch šutrech a mávám tím praporem, že vlastně způsob nesmírně smutné. Lidi nevědomí často, zmanipulovaný. A já jsem tam teda byla z té manifestace, ať jsem podávala to svědectví a tak. A teď, jak jsem byla nabitá vlastně taky těmi emocemi, tak jsem o tom mluvila. Pak ten vstup skončil. Tak já se vracím manifestovat, jsem řekla. Já jsem měla říct, vracím se na tu manifestaci. Ale vracím se manifestovat, rozdrnčely se telefony v celém rozhlase. Tak Jazairová manifestuje prostě v Gaze. Takže tam bylo plno takových neobratností. No. Ale upřímně jsem se snažila teda mít obě dvě strany, a protože, což byla výhoda, vždycky na to bylo strašně málo peněz, takže žádné taxíky nebo tak, žádné kreditní karty, a neměla jsem sebou telefon taky, to ještě snad ty mobily ani neexistovaly. Takže tam se telefonovalo do rozhlasu, takže jsem vždycky přišla do budky, nějaké veřejné, tam jsem tam hodila ten šekel nebo kolik, vytočila jsem číslo pražské redakce a dala jsem jim číslo té budky. A oni mě tam zavolali zpátky a já jsem jim poslala tu svoji reportáž. Ale tohle nepohodlí, že z hotelu volat nesmysl, že? Tak prostě tak někdy snad taky tam měli telefon a já jsem mohla čekat, že mě spojí, že mě zavolá rozhlas a pak jsem někde v nějaké hale plné křičících hostů arabských, protože jsem bydlela v arabských hotelech z toho prostého důvodu, že byly levné. Ne, že bych nechtěla jít do izraelského hotelu, abych tam šla ráda, ale prostě to bylo mnohem, mnohem dražší. Takže ta výhoda v tom byla ta, že já jsem musela jezdit těmi autobusy a taky jsem nikdy nemohla dostat rozhovor s nějakým skutečně významným, protože u Arabů se jednak za rozhovory s významným platí a docela dost dolarů, které jsem neměla. A u Izraelců zase, prostě jsem český rozhlas, to bylo příliš málo na to, než aby mě takhle někdo výjimečně, občas mě někdo přijal, ale to skutečně... Takže jsem se stýkala hodně s novináři z obou dvou stran a s obyčejnými lidmi a hlavně tedy s těmi radikály. To mě strašně bavilo. Z obou dvou stran. Takže jsem se dostávala do nejrůznějších situací. Protože to je vždycky nejzajímavější, ta škála. Ty argumenty, oni, ti lidé, to mysleli většinou velmi upřímně. Kde tedy připomenu tenkrát ty velké plakáty Gross, myslím to upřímně a vedle toho Bin Laden, já to taky myslím upřímně. Tak oni to všichni myslejí upřímně. Včetně teda těch, co zabíjeli z obou dvou stran, to byli teda židovský osadníci, kteří tam stříleli do těch modlících se Arabů a ti Arabové, kteří taky si nepřáli nic jiného, než někoho picnout. Jo? No tak jsem zjistila si, jaký má telefon, zavolala jsem jim. A řekla jsem, já jsem novinář a prosím vás, strašně bych vás ráda se vám mluvila. Radikálové jsou hrozně rádi, když můžou mluvit a říkat svoje názory. Ty lidi si něco myslí strašně silně a mají tu nutnou potřebu použít toho novináře, což to bylo výborný. A já jsem to dělala i tak, že jsem si vzala jednoho radikála a vedle toho jsem postavila druhýho radikála. Jsem dala slovo všem. Novinář tam není o to, aby říkal, co si myslí, že jo? Novinář je o to, aby poslouchal. A při té příležitosti si neodpustím, abych do toho nevyprávěla vtip, který nám vykládal jeden izraelský generál na nějaké tiskové konferenci. A myslím si, že ten vtip je trošku vulgární, ale velmi platí. Jak jde tedy Arab přes ten checkpoint, přes ten zátaras. Izraelská kontrola, teď tam sedí ti vojáci už úplně otrávený a nudí se a mají hlad, mají žízeň. Tak on přijde a říká, tak jako zdravičko, Arabe, odkud jdeš? A on říká, no právě tady stavím izraelské sídliště, tady kousek odsud. Mám dobrou práci, jsem moc rád, mám moc hodného izraelského pána. A oni říkají, no jo, máš pěkný kabát. A on říká, to mě dal on, krásný kabát, že? Tak já mám, on je hodnej. Jsem šťastný, že můžu stavět to izraelské sídliště tam. Oni říkají, to chápem, jako to ti přejem. No a posechni, když si tak hezky povídáme. Nemohl bys nám tamhle na druhou stranu ke svým soukmenovcům skočit pro dobrý arabský čaj? Tak bychom potřebovali teďka se napít trošku osvěžit se čajem. On říká, beze všeho, velice rád, já vám to i zaplatím ten čaj, prostě vy jste na mě tak příjemný. No a on říká, nech tady ten kabát, nebudeš se s ním tahat, je horko, že jo, tak my tě ho tady pohlídáme, tak on jde, přinesem jim čaj, oni vypijou ten čaj, on si vezme ten kabát je trochu vlhkej a oni mu říkají, tak co myslíš, Arabe, když si tak hezky povídáme, bude mezi náma mír, a on říká, tak dokud vy mě budete močit na můj kabát, já vám budu močit do čaje, tak ne. A myslím si, že to je věc, která prostě pořád tam ještě funguje. A tak mě to potom přestalo, musím říct, bavit, jezdit mezi ta území a tak dále, protože ta nenávist, to napětí s obou dvou stran, ten strach, ono to nějak vibruje, je to fyzicky přítomné tam. A já už jsem na to neměla nervy. Ne, že bych se nějak bála o svůj život, protože konec konců novinář je novinář. Jo, ten chodí z jedné strany na druhou a z jednoho izraelského autobusu vystoupí, aby přešel silnici a vstoupil do toho arabského autobusu. A pořád je to novinář. Ale bylo to příliš intenzivní na mě. A já rozhodně teda nemám náladu mezi nimi dělat jakéhokoliv prostředníka. To fakt ne. Ostatně každý, kdo neví, o čem mluvím, tak by se měl podívat na izraelsko-francouzský film Valčík s Bašírem. Myslím si, že ten film je naprosto výmluvný.